Rimski roman na radiju Ognjišče.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer. V 36. delu bomo še naprej spremljali primer v sodni dvorani zaradi odklonitve abortivne tabletke na kliniki za naravno načrtovanje družine. Tokrat bomo slišali, kaj so povedale priče, med njimi Maggie Gillespie, ki bi brezdomni bodoči materi našla družino za njenega otroka. Vabljeni k poslušanju. Sodnik William Draper je znova vstopil v opazno umirjeno sodno dvorano s kraljevim nadihom etiopskega princa. Hitro je sedel, pogledal proti mizi tožnikov, pokimal in dejal: "Lahko pokličete naslednjo pričo." Heather Watkins je vzravnano vstala in previdno izjavila: "Vaša milost, ameriška vlada na prostor za priče kliče doktorja Jamesa Gillespieja." Jim Gillespie je presenečeno pogledal ženo, vstal in stopil na prostor za priče, kjer so ga hitro zaprisegli. "Doktor Gillespie, ste bili letos 1. aprila zjutraj na kliniki Jane Mola?" "Ne, sklenil sem, da bom šel raje na rektalni pregled." Jim Gillespie je pogledal poroto in dodal: "Ko bi takrat vsaj vedel za to sojenje." Moški so se zasmejali, ženske pa ne. Pomočnica državnega tožilca je živčno pogledala sodnika, preden se je odločila nadaljevati. "Ali veste, koliko žensk je zapustilo vašo kliniko, odkar ste jo odprli pred skoraj 10 leti?" "Zapustilo na nogah ali v krsti?" Gospodična Watkins se je namrščila: "Kot uporabnice storitev klinike." "Približno polovica." Ni se zmenila za to izmikanje. "Kakšni so letni bruto dohodki klinike?" "Premajhni." Pomočnica državnega tožilca je imela vsega dovolj. "Nimam več vprašanj, vaša milost." Sodnik je pogledal Paula Nicolosija in vprašal: "Bi branilec rad navzkrižno zaslišal pričo?" Nicolosi se je nasmihnil in odgovoril: "Ne bi si drznil, vaša milost." Med porotniki in gledalci je izbruhnil kratek, živčen smih. Polegel se je tako hitro, kot se je pojavil. "Naslednja priča," je rekel Bill Draper in pokimal Heather Watkins. Heather Watkins se ni ganila z mesta blizu prostora za priče, se je obrnila k sodniku rekoč: "Ameriška vlada kliče na prostor za priče Margaret N. Gillespie." Maggie ni tratila časa in je hitro stopila na prostor za priče, kjer so jo zaprisegli. Ko se je namestila, je pogledala moža in se nasmehnila. "Gospa Gillespie, ste bili vi na kliniki Jane Mola v Narbrooku v Pensilvaniji 1. aprila zjutraj?" "Bila sem." "Ste se pogovarjali s tožnico?" "Da." "Lahko v sodišču opišete pogovor?" Maggie je z materinsko ljubeznijo pogledala Tamiko Johnson. Z veseljem je odvrnila in položila roke v naročje. "Tamika nama je povedala, da je noseča, in naj jo vprašala, ali imamo tabletko za splav. Rekla sem, da je nimamo in da mi na kraj pameti ne pade, da bi jo predpisovali." "Ste ji povedali, zakaj nimate mifepristona?" Maggie je prikimala: "Sem. Rekla sem ji, da pod srcem nosi čudež dragocenega novega življenja in da bo tabletka ubila ta zakladek. Povedala sem ji tudi, da klinika obstaja predvsem zato, da pomaga parom spočeti in donositi tako novo življenje." Tožilka je s pogledom na hitro ošinila poroto. "Gospa Gillespie, kako se je Tamika odzvala na vaše besede?" "Sprva se je zdelo, da jo zanima, potem pa ne vem." Maggie je zamrl glas. "Gospa Gillespie, vem, da verjamete to, kar ste rekli Tamiki, da je plod otrok, toda moje vprašanje se glasi: Ali vas katoličanov tega ne učijo vaši duhovniki in redovnice v šolah in župnijah? Maggie Gillespie je bila opazno užaljena zaradi tega napada. Znanstveni dokazi, da je plod, kot ga imenujete, dejansko človeško bitje, so neizpodbitni, gospodična Watkins. Katoliški duhovniki in redovnice v šolah in župnijah učijo samo to, kar nas katoličane doma učijo naši starši. Ko odraščamo in se učimo, z veseljem odkrivamo, da se ta čudovita resnica potrjuje v naših srcih po velikem daru naravnega zakona. Pomočnico državnega tožilca je ta trditev brez dvoma užalila, vendar je bila dovolj obvladana, da se je uprla na gibu in ni ugovarjala. Namesto tega je pogledala porotnike, da bi se prepričala, ali so jasno slišali gorečnico. Očitno so jo. "Nimam več vprašanj, vaša milost," je sporočila sodniku. Bill Draper je pokimal Polu Nikoloziju. "Ima obramba kaj vprašanj za pričo?" "Samo eno, vaša milost," je odvrnil Nikolozi, medtem je že vstal in korakal proti prostoru za priče. "Gospa Gillespie," je spregovoril med hojo, "ste gospodični Johnson namesto tabletke ponudili drugačno rešitev?" Maggie je pogledala Tamiko Johnson, katere brezbrižni obraz nikakor ni nakazoval, da jo zanima obravnava, kaj šele, da bi ji sledila. "Da," je odgovorila. "Lahko sodišču pojasnite ta nadomestni načrt?" Maggie se je presedla in dejala. "Tamiki sem povedala, da jo bom osebno predstavila ženski, ki v Darbiju vodi dom za brezdomne bodoče matere." Neka porotnica je zastokala v očitnem sočutju. V sodni dvorani je zavladal molk, ko so ljudje premišljevali o tem znamenju. "Še kaj?" je hotel vedeti Nikolozi. Maggie je skomignila. "Povedala sem ji, da ji bomo priskrbeli dobro družino, ki bo posvojila njenega otroka, če meni, da ga ne bo mogla vzgajati, potem, ko se bo rodil." Nikolozi je nekaj dolgih trenutkov pustil, da se je odgovor usedel, potem pa končal z besedami. "Nimam več vprašanj, vaša milost." Maggie je stopila z prostora za priče ob komaj opaznem Nikolozijevem kimanju. S pogledom je ušinila poroto. Dve ženski sta jokali.
Na radiu Ognišče poslušate radijski roman Brez otrok.
Bill Draper je pogledal Heather Watkins. "Bi tožilka rada poklicala naslednjo pričo?" "Da, vaša milost. Ameriška vlada kliče gospoda Josepha Floka." Visok, neznansko suhljat moški z očali brez okvirjev je vstal in stopil na prostor za priče, kjer so ga zaprisegli. Ko se je usedel, je pomočnica državnega tožilca pristopila k njemu in ga začela spraševati. "Nam lahko priča pove ime in priimek?" "Joseph Francis Flock." "Gospod Flock, lahko poveste sodišču, s čim se preživljate?" "Izvršni direktor nepridobitnega oddelka davčne uprave sem." V sodni dvorani se je zaslišal glasen vzdih, čeprav ni bilo jasno, ali je prišel od porotnikov ali gledalcev. "Gospod Flock, ste kdaj opravili revizijo na kliniki Jane Mola v Narbruku v Pensilvaniji?" "Ne, nisem." Pomočnica državnega tožilca je pomenljivo pogledovala od sodnika do porote in do obtožencev, da bi nakazala poštenost. "Ste si v zadnjih letih kdaj ogledali dokumente klinike?"
"Da, sem."
"Je bilo kaj nepravilnosti?"
"Ugovor, vaša milost," je zarjovel Pol Nikolozi. "To je udor v zasebnost in ne zadeva vprašanj, o katerih odločamo pred tem sodiščem."
"Dovolil bom," je previdno rekel sodnik Draper. "Priča lahko odgovori na vprašanje."
"Ne," je odgovoril Joe Flock in odkimal. "Vse se zdi v redu." Pričinemu odgovoru je sledil kratek izbruh smeha. Heather Watkins se je obrnila k poroti, dvignila brado in dejala: Gospod Flok, koliko denarja je ameriška vlada v zadnjih 10 letih plačala Gillespiejevima in kliniki Johna Mola samo za povrnitev stroškov za storitve, ki jih opravljajo za bolnike? 2 186 437,48 dolarja. Toživka je počakala, da so vso to slišali vsi v sodni dvorani. Sprožila je vsaj en skromen, a kljub temu slišen vzdih gledalca. Nimam več vprašanj, vaša milost, je rekla malce preveč izumetničena. Bill Draper je pogledal Paula Nicolosija, tode še preden mu je lahko zastavil vprašanje, je branilec z rokami nakazal mednarodno znamenje predaje. Ne upam si na vzkrižno zaslišati davkarije, vaša milost, je rekel Nicolosi med valovi smeha, porotnikov in gledalcev. Celo Heather Watkins se je nasmehnila, Tamika Johnson pa ne. Ima tožilstvo še kakšno pričo? Je vprašal Bill Draper, ko je smeh zamrl. Da, še eno, vaša milost, je odgovorila tožilka. Ameriška vlada kliče za pričo Judith von Hedrick. Malce predebela ženska, srednjih let, postrižena na ježka, je vstala in stopila na prostor za priče. Zaprisegli so jo in takoj se je zasrepela v Maggie Gillespie. Bi priča sodišču povedala svoje ime in poklic, prosim, jo je spodbudila Heather Watkins. Sem Judith Ashley von Hedrick in sem namestnica ministra za zdravje in človeške vire. Gospodična von Hedrick, ste seznanjeni s pogodbo za standardno zdravstveno zavarovanje zvezne vlade z nepridobitnimi ustanovami, kakršna je klinika Johna Mola v Narbrooku v Pensilvaniji? Sem. Ali ta pogodba zahteva, da zdravstvene ustanove, ki jih je pooblastila zvezna vlada, kakršna je klinika Johna Mola, zagotavljajo osnovne storitve ameriškim državljanom v popolnem skladu z zagotovilom enakosti pred zakonom v ameriški ustavi? Jim Gillespie za mizo obrambe je s pogledom ošinil Tamiko Johnson in si v mislih narisal oblaček. To, punčka, prav o tem govorim. Da, je odrezavo odgovorila. Pogledala je Maggie Gillespie in dodala, to prav gotovo zahteva. Ali ameriško ministrstvo za zdravje in človeške vire razume pravico do splava kot temeljno pravico ženske? Kakršna je Tamika Johnson? Ugovor, je vzkliknil Nicolosi. Vaša milost, na to vprašanje mora odgovoriti porota. Bill Draper se je namrščil. Zavrnjen. Gospodična von Hedrick na tem sodišču zastopa ugledno organizacijo in je udeležena pri sporni pogodbi. Zdi se mi, da bi morala biti sposobna podati sodišču razumevanje svoje lastne pogodbe, odvetnik. Nicolosi je povesil ramena. Priča naj odgovori na vprašanje, je ukazal sodnik. Bi rekla, je zavreščala von Hedrickova, pogled pa prikovala na porotnice. Bi nam povedali, zakaj Ministrstvo za zdravje in človeške vire na splav gleda kot na temeljno storitev? Von Hedrickova je debelo pogledala. Srepela je v Maggie Gillespie in dejala. Zaradi smrtno nevarnih stanj, duševnih težav, ogroženosti družine, okvar otroka, prekinitve poklicne poti in zaznamovanosti zaradi nezakonskega materinstva, če navedem samo nekatere. Pomolčala je, pogledala poroto in dodala. Prepričana sem, da mi ni treba nikogar v tej sodni dvorani opominjati, da je vrhovno sodišče v primeru Roe proti Wadu ravno zato razglasilo splav kot temeljno ustavno pravico. Heather Watkins je dolgo čakala, da se je pričin odgovor usedel. Nato je nadaljevala. Si lahko predstavljate en sam razlog, zakaj bi klinika Johna Mola v Narbrooku v Pensilvaniji gospodični Johnson upravičeno odrekla ustavno pravico do mife pristona. Ugovor, vaša milost, je Nikolozi besno zakričal. Zavrnjen, je enako glasno odvrnil Bill Draper. Priča lahko odgovori na to vprašanje. Ne, ne morem si ga predstavljati, je odgovorila von Hedrikova in izmenoma bolščala v Jima in Maggie Gillespie. Nimam več vprašanj, vaša milost, je Heather Watkins rekla Billu Draperju, ki se je obrnil k Polu Nikoloziju, rekoč, ima obramba kaj vprašanj za pričo? Ne, vaša milost, je odgovoril Nikolozi svojega sedeža. Gospodična von Hedrik se mi zdi še bolj zastrašujoča kot gospod z davčne uprave. Razpršen in spontan smeh je odvetnika prepričal, da je s temi besedami pravkar pridobil več točk za obtoženca, kot bi jih dobil z navskrižnim zasliševanjem. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost. Prihodnič bomo slišali, da premalo prirastka vodi v izgubo biti in neodvisnosti. Vabljeni k poslušanju, za danes pa lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina, prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audioarhivu na spletni strani Radio Ognjišče.